Андрей Боянов се казвам, системен администратор съм в Франкофонския институт за администрация и управление и ще направя една обзорна тема върху възможните решения за защита на мрежите ни на ниво линукските сървъри. Проблема е ясен, има вируси и други лоши програми, които влизат в нашите мрежи. Имаме някаква мрежичка с компютри. Заразяват ги и правят различни видове бели. Още по едно време хрумна като първо антивирусно решение да ви предложа тия машини, които са под Windows, да ги замениме с Linux. И тогава ще трябва да се пазиме само от 2-3 червея, което може да го направят с подходяща конфигурация на машините. И да не се тормозиме с допълнителни решения. Обаче да кажем, че към настоящия момент това е трудно съществимо. И тия компютри си остават под Windows. Значи, какви са начините, по които компютрите се заразяват? Общо взето два, някой носи програмки за разение на дискети или през мрежата. Това с дискетите сега няма да го обсъждам. Ще се спра повече на защитите от вируси, които идват по мрежите. Една по-обща схема на някаква мрежа. Клиентските компютри. Тук има някакъв рутер, който ни свързва с лошия интернет. И имаме освен това някакви сървъри, които осигуряват различни интернет услуги на нашите компютри тук и на останали клиенти в интернет. Какви сървъри? Ще имаме един мейл сървър. Ще имаме някакво прокси. Кажем Squid. И някакъв веб сървър. Значи най-много вируси и от тук най-много антивирусни решения има в мейл, в системата за размяна на мейли. Мейлите в днешни дни, освен чист текст, могат да съдържат в себе си и различни файлове с изпълним код, който изпълним код може да прави лоши неща на нашите машини. Значи, първото, което ни трябва за защита от вируси, в най-общия случай, е една антивирусна програма, която да сканира файловете и да проверява има ли в тях вируси или няма. И евентуално да ги чисти. Сега, като става дума да защитаваме компютрите си и клиентите си от вируси, се поставят много странични въпроси, като каква политика да наложиме. Поставят се въпроси от етичен характер, какво имаме право да правим и какво нямаме право да правим. Мога да се спра малко с лични разсъждения на темата. но сега ще се опитам да разгледам различните възможни решения, като вече налагането на съответна политика е въпрос на конкретния системен администратор и организация, която управлява мрежата. Значи, първо, антивирусен софтуер, който ще проверява и чисти евентуално файловете. Общо взето всички по-големи, по-известни антивирусни програми днеска може да ги намерите и под Linux. Аз ще почна, ще ги тук изреда, ще почна с една, която какъв е проблема за нас с антивирусните програми? Проблема е, че почти всички са платени. Обаче тук ще ви напиша първо някаква, която аз лично не съм тествал. Това е антивир Хикс, която за некомерциални нужди е безплатна. Значи има и безплатни решения. И после разни по- от платените всички обаче имат пробен период, което позволява най-малкото да се тестват или да се тестват по няколко пробни периода. Софус, на Касперски, RAF антивирус, Norton антивирус, F-Frot го има в два варианта за Linux, Small Business и Enterprise Edition, така ли се казва? F-Frot Linux for Small Business и F-Frot Linux for Enterprise for Enterprise. Ще кажа малко каква е разликата. Има още Макафи. Значи, кое е интересното? Например, каква е разликата между F-Frot за малки бизнеси и F-Frot за Enterprise Edition? Основната разлика е, че това за Enterprise Edition има и демонизирана версия на антивирусния софтуер, което като става дума за мейл сървъри и за такова онлайн сканиране е доста важно, защото ефективността е доста по-голяма. Някои от тия предлагат собствено решение за вграждане в самите мейл сервери, което също е доста приятна възможност. Значи, най-общо два начина на действие. Единият, по-ефективният, антивируса работи като демон, стои някакъв процес в паметта, който получава заявки. Извинявайте, ама забрах да напиша това, който на мене ми е най-интересен. Open антивирус. Има и отскоро се работи по Open антивирус проект, който е изцяло open source. Ще се спра на него по-подробно. Той е съставен от няколко части различни. По-късно ще говоря за него. Но значи, общо, антивируса може да работи като демо в паметта, да получава заявки за проверка на някой файл и да връща резултат за статуса от тая проверка. Има ли вирус, няма ли, почистен ли е, не е ли, така. А другия начин е антивируса да се стартира от командния ред като, и да му казваме къде е файла, който държа, файла или директориите, които да провери. То втория начин е неефективен поради тази причина, че всеки път трябва да се стартира процес, което ако трябва да се прави често е бавно. От тия демонизирана версия, поне аз, които знам, че имате, F-Prot има, RAF има, RAF антивирус, което идва от Reliable антивирус. Освен това, има собствено решение за вграждане в мейл сервера. Ще ви кажа две думи. Касперски има демонизирана версия и разбира се open source антивирус. За другите може и да има, там аз не знам. Значи веднъж като имаме програмата, която знае как да чисти вирусите, да ни казва има ли, няма ли, трябва по някакъв начин да я интегрираме в мейл сървъра, така че един мейл, като дойде от някъде, било от тук, било от тук, мейл сървъра да знае как той мейл да го прати на антивирусната програма и тя да каже има ли вирус в него или не. Това става или чрез собствено решение на антивирусния софтуер, или чрез допълнителна интерфейсна такава, аз си викам интерфейсна, защото осигурява интерфейс между мейл сервера и антивирусната програма, допълнителен такъв интерфейсен софтуер. Значи такива също има доста. Като се почне с Mail Scanner, Mail Scanner, Mail Scanner, какво има още? Inflex. Амарис, което е част от този Open Source Antivirus Project. Inflex. И един, който на мен лично суперски ми харесва, от едно време, санитайзер. Да не пропуснем. Тук също сигурно има още доста. Аз съм разглеждал малко или повече тия. Значи те най-общо в общия случай са някакви скриптове или на Shell, или на Perl. Amaris има няколко различни версии. Amaris, Amaris Perl и Amaris Dev, което е демонизирана версия пък на това нещо. От всичките майче само Amaris беше на C, ако не се лъжа. Inflex е набор от Shell скриптове. Mail Scanner също. А това е на Perl. Sanitizer. Тук интересното е какви различни възможности предлагат отделните интерфейсни програмки. Значи общо взето предлагат проверка за имена на файлове. Ако файла завършва на VBS, ще правим нещо с него, защото е опасен. Или на XE, или така. Ние ще изберем кои видове файлове, какво искаме да правим с тях. Проверка за... Някои предлагат проверка за... Или пък ако файла се казва happy.exe, ще го изтрием. Проверка за тип на файлове. Някои, коя опция го правеше, Inflex майче, проверява типа на файла с помощта на, как се казва, на файл utility-то. Помощта на тая команда, която как работи, вие сигурно по-добре може да ми кажете, но има база данни с примерно на какво отместване в файла, какъв стринг, ако се намери, значи то файл от един какъв си тип. Ако на нулево отместване се намери този стринг удивител на bin sh, примерно това е shell script. И тая команда файл разпознава огромно множество файлове. Та, някои, по-точно той е Inflex, позволява да взимаме решения за съдбата на мейлите и на файловете в тях на базата на типа на файла, което ми се стори доста интересна и приятна възможност, защото ако взимаме решенията само на базата на разширенията, там могат да се правят не ми се струва достатъчно само това. Комбинацията от двете ми харесва на мен лично повече. После тия програмки, разбира се, могат да проверяват файловете с помощта на някой антивирус, като запишат някъде файла, извикат антивирус и му кажат там е файла, и в зависимост от кода, който върне антивирусната програма, да пак да взимат решение какво да правят с файла. И някои от тия програмки позволяват филтриране на съдържанието на самия имейл. Да търсят различни текстове в самия имейл. Пак се сещам за Inflex, който го прави. Съдържание. Което вече ни води и към по-разширени възможности, не само антивирусни защити, но и антиспам, ако искате. Филтриране на съдържанието обаче не всички го имат, и това нещо също не всички го имат. И двете съм ги видял в Inflex, който между другото много интересно организиран. Интересно организиран и е лесен лесен е за конфигуриране и за разширяване на възможностите му. От всеки системен администратор малко или повече който малко или повече може да програмира на Shell. В директорията, дето е инсталиран, има няколко поддиректори, които, как се казват, примерно Inflex 0010 0010 файл тайп. Това си го измисля, може да не е така точно името, но колкото различни видове проверки искате да прави Inflex, толкова различни директори с такива имена Inflex, някакви цифри и после нещо, което това не си спомням какво беше тук. Може да е стандартен стринг за всички, но това няма значение. И вътре в тая директория има един скрипт със стандартно име, примерно нека да е скан или нещо, който прави проверките както иска и връща някакъв код, който ако не се беше, ако не се лъжа, беше 0 или 1, в смисъл файла е чист или файла не е чист. Тия цифри показват на самия Inflex по какъв начин, в какъв ред да извърши отделните отделните типове проверки. Което ми се видя доста чиста и логична организация и доста лесна за манипулиране. Значи друго нещо, по което се различават тия антивирусни решения, по това дали предлагат, дали могат да го чистят този вирус, ако антивирусни софтуер го намери, или могат само да блокират мейла. Сега, тук пак е въпрос на вкус и на политика. Искаме ли да ги чистиме или искаме само да ги спираме? Доколко се доверяваме на антивирусите да чистят така от раз всичките ни файлове? Също въпрос на вкус и на политика, според мен. Този Inflex, за който ви говоря тук, той само ги блокира евентуално. И като, всъщност, какво става като реши, че някой файл е лош? Пак има различни конфигурируеми възможности. Може да пратим мейлове на различни засегнати от това хора. На то, който е изпратил имейла, за да разбере, че в неговия компютър има вирус и да вземе мерки. На тоя, за който е бил предназначен мейла, за да разбере път този човек, че има някакъв мейл, който е трябвало да получи, но не го е получил. И да се ядоса, що някой му спира мейловете. И разбира се, може да праща мейлове на системния администратор, ако този системен администратор иска да е информиран всеки път, като някой вирус се опита да мине през мрежата. Значи това правят тия програми. Тая прави и други неща. Санитайзер. Тя между другото доста отдавна се разработва и е първата, която аз лично знам. Тя най-много от всички други може да е самостоятелно антивирусно решение без допълнителен софтуер. И сега ще ви кажа защо. Защото, освен другите възможности, по-точно проверка на, всъщност тя прави само проверка на имената на файловете и можете да конфигурирате различни групи според имената на файловете и за тия различни групи в файлове да правите различни неща, едното от които е някакви определена група файлове да ги минавате през антивирусна програма. Значи, кое е хубавото на тази санитайзер? Хубавото е, че е много конфигурируема. Както казах току-що, може да си ги разделите на различни групи файлове. Да кажете, тази група файлове ги приемаме да минават директно, тази група файлове ги блокираме директно. Няколко политики можете да налагате на файловете. Accept, Safe, което значи да го запише в някаква карантина и да не го пуска повече, да го дропва директно. Все едно никога не е идвал такъв файл. И какво още може? Май тия три. Accept, Safe, Drop. И накрая, определена група файлове, може да кажете, че тия трябва да минат през антивирусна програма, като е супер лесно да се вържи с която и да е антивирусна програма, защото трябва да знаете само какви кодове връща тая антивирусна програма. Там на реда на конфигурационния файл, където описвате през коя антивирусна програма да мине, описвате кодовете на връщане, разделени с две точки, и после името на антивирусната програма, примерно USR, Local, BIN, не знам си какво. И тук казвате, ако кода е 0 или 5, значи имаме някаква първа политика. По-нагоре сте конфигурирали политиките, да кажем, политиките са Accept, Safe и Drop. Примерно, 4. Първите три за три различни групи от кодове, които антивирусната програма е върнала. Четвъртата, по дефолт, за всеки друг код не е описан тук. Ако е 0 и 5, този файл го акцептваме. Ако е 66 или 58, го записваме в карантината, а каквото и друго идея, го фиеме. По тази причина е много, много лесно да се вържи с която идея антивирусна програма. И освен това, този санитайзер има вграден евристичен анализатор. Какво е това евристичен анализатор? Без да има някаква база данни от вируси, от описание на вируси, с която да сравнява съответен файл, прави анализ на макрокода, който има в този файл. Някакъв, мисля, че на този евристичен анализатор е за Visual Basic макрокодове. Прави му анализ, не знам какъв е алгоритъм и как работи, и решава този код прави ли опасни неща или не прави. Изчислява някакви точки на опасност на този код, и според конфигурацията, примерно ако са повече от 25 тия точки, решава, че този скрипт прави доста опасни неща и най-вероятно е вирус. Общо взето, този санитайзер не ми се е случило да ми каже, че е вирус, нещо дет не е било, да не говорим, че то доста рядко се разменят, примерно, лъртовски документи с суперполезни макроси в него. И това ви позволява това, между другото, е много хубава функция, евристичния анализ, не само на този санитайзер, но също и на повечето антивирусни софтуери имат и такъв евристичен анализ, защото по простата причина, че от момента, в който излезе нов вирус, до момента, в който момчетата напишат го включат в базата данни, минава време. Минава време от колко? Може да минат 24 часа, може да минат 48 часа. Три дена. Което пак е, което от друга страна е един много също интересен параметър на самия антивирусен софтуер, за колко време реагира тима, който го поддържа. Та, исках да кажа, че тия 24 часа или 48 часа са напълно достатъчни, както в случаите от миналата и по-миналата седмица с това клес или клец, някой, са напълно достатъчни да цялата ви мрежа да е заразена и да си имате големи ядове, да ходите да чистите. А това нещо, хубавото му е, че то хваща и вируси, за които още не знаем. И то санитайзер си го има вграден. И още нещо, което никой от другите програми не съм видял да прави, само санитайзера, той можете да му кажете, значи едната от политиките, ето за която не се сетих, е, къде ги писах, Defunk. Което какво значи? Значи да смени разширението на файла. Идва някакъв файл .vbs, тест vbs, той ще го направи на тест точка някакви цифри тук, defunct. Тоест нещо, което не е точка virlbasic. Какъв е интерес от това нещо? Очевиден е интереса, и обаче са очевидни, поне за мене, защото съм го ползвал, и проблемите. Интересът е, че юзера на Windows-ката машинка не може да кликне директно върху файла и той да се изпълни. Той трябва, ако иска да го изпълни този файл, трябва, а това тук в името си съдържа и накрая примерно тире оригиналното разширение. Юзера трябва съвсем съзнателно да знае, че то файл, щот завършва на VBS, е Visual Basic Key или DOC, примерно, да изтрие тази част и тогава да го изпълни. Тоест от юзера се очакват някакви съзнателни действия, и ако пак се зарази с вирус, то не е просто по невнимание, защото, да кажем, почти съзнателно се е заразил. Обаче, това на мен лично ми е създавало много проблеми с юзерите, защото те като получат такъв файл, казват мейл сървъра не работи, поврежда файловете, и те оттам ми се обадих и ми казаха, че са ми пратили Word-овски документ, обаче моя Word не може да го отвори. Просто защото като кликне върху него и не се отваря. Моя Windows не може да го отвори. Това на мен ми е създало само проблеми. Но я има тази възможност. Просто предлага доста различни възможности, то санитайзер. И така. За тия програмки. Значи, от гледна точка на конфигурирането им в мейл сървърите, пак има различни варианти. Мейл сървъра, който какво прави, нали, приема някакъв имейл по SMTP протокол от някъде, и после, в зависимост от това за къде е предназначен този имейл, или го праща пак по SMTP на някъде, или па го записва в някаква локална пощенска кутия. Една пощенска кутия. Това е най-общия случай на работа на NL Server. Той може да е конфигуриран и, други неща, и по други транспорти да ги разпраща тия мейли, но в най-общия случай Mail Server това прави. Значи, първите решения, исторически погледнато, е тия програмки, за които ви говоря, и специално санитайзера, се интегрираха предимно на ниво записване на мейлите в пощенските кутии на хората. Като тръгне да се записва и да речеме с помощта на ProcMail, се изпълнява тая програмка, примерно санитайзера, която проверява писмото и го доставя в пощенската кутия вече е обработено и да речем е безопасно. Това обаче от какво ни защитава? Това ни защитава нашите локални юзери от писма, които идват отвънка за тях. Тоест нашите юзери няма да се заразят. Обаче то да ви кажа не по-малко важно според мен да защитаваме и останалия свят от нашите юзери, защото тук ако се заразят тия машини и почват хората, с които нашите юзери си контактуват, да мислят доста лоши неща за поддръжката на нашата мрежа, защото като получат днеска 50 мейла заразени с вируси от тук и почват да се оплакват. Да, значи, по тази причина сега тия програми се интегрират на ниво SMTP, т.е. при получаване на някакъв мейл от където и да е, то мейл първо се праща през не знам що, само с него ви давам примери. През санитайзера, който прави различни неща с него и ако реши, че мейл е добър да продължи след всичките обработки, които му е правил, го връща. Тоест така, всеки мейл, който минава през нашия сървър, при тази схема с изключение на пък локално генерираните, обаче това не ми се вижда голяма опасност, защото това е Linux машината и тя е мейл сървър.
Точно там да тръгнеш в VBS скрипта да правиш.
Първо, поне аз мейл сървърите до сега, които съм администрирал, не са имали локални юзери, които да седат и да пращат писма от тук. Второ, даже да има такива юзери, пак ми се, освен ако не го правят умишлено, ми се вижда малко вероятно да изпратят мейл с вирус в него.
То пак трябва да мине през ако самия санитайзер ти е закачен като...
Зависи какво е локални юзери, дали са логват на машината?
Тие дете се логват. Не е генериран директно от самата машина. Това викам да кажа. Не тия дете се връзват по SMTP.
Пак трябва да мине през...
На излизане. Не, защото... Не, няма да мине, защото...
Ама той, ако сега мейлът ти е заменен с този сканиращия софтуер...
Значи тия програми се... един вид... То по различни начини с различните мейл сървъри се конфигурира, но един вид... това, което слуша на SMTP порта, е по-скоро тая програма, която след това инжектира, Тоест по този начин мейли, генерирани от локалната машина, тя отиват в мейл сървъра не през SMTP порта, ами директно.
Ама ако самия мейл сървър го замениш с комбинация от скенера и след него пайпнат, нали, SMTP сървъра, тогава нямаш никакъв проблем с локалната почта.
То така се прави, то няма вариант. Не го замениш. Тук не ги пускаш това SMTP сървър.
Значи не.
Спектъра не ги вкарваш и заменяш началото на SMTP. Друга време, което съм виждал е тази програма да има мейл сървър, така е, че всичко независимо локално ли е ремонт ли, но това е просто една опашка. И съм виждал такова, което просто да насочва опашките в други директории, сканира и там работа ги, просто не го ще направя на директория да си вземе мейл сървър.
Значи те така правят наистина, някои пускат два сенс мейла.
Значи тази зависимост от зависимост от програма има различни решения на неща. Един са в този вариант, който казваш, обаче локалните почти, които минават, те минават през това беше някакво локално, ако в момента не се срещам за решението. Така и за 20 минути не ги казваш, че просто не може да се копират. Просто не ги казваш.
Едното решение е това, да се пуснат два send мейла, които са просто с различни конфигурационни файлове пуснати и първия send мейл по някакъв начин най-често поне аз това, което съм виждал, това, което идва на SMTP порта, го прекарва през антивирусната програма, която накрая го праща на втория send mail, който не е конфигуриран да минава през нея, за да не се върти нон-стоп. На мен лично решението с два отделни mail сървъра не ми харесва. Малко ми се струва, че излиза от стандартния начин на администрация. И на мен е най-ми харесва, но по друга страна, само него го познавам повече, решенията възможни с PostFix, който в новите си версии има вградена контент филтеринг възможност. Тоест на PostFix ти един вид в самия PostFix, едната му инстанция може да я конфигурираш като повече SMTP сървър. Можеш да му кажеш може да му кажеш, че имаш някакъв, че това, което идва по SMTP протокола, трябва да минава през някакъв контент филтър, което в случая е точно нашата програма. А освен това, можеш да му кажеш на localhost на еди кой си порт да има друг SMTP сървър. И на то SMTP сървър може да му укажеш всеки конфигурационни опции. Примерно op content filter равно на нищо. Тоест програмата, след като си свърши работата, може мейла да го инжектира през SMTP протокол на този порт и този мейл вече да не мине през нея. През програмата. Тоест, аз мисля, че има такива решения и за другите мейл сървъри, ама не ги знам. Тоест, знам, че има някакви, как се казва, милтер. Някой знае ли кой е това милтер? Това според мен е някаква добавка за send mail, която му позволява контент филтеринг на самия send mail. Има и контент филтеринг за Exim, обаче аз и не ги познавам, но това решение, което предлагат новите версии на PostFix, ми се струва доста хубаво. Хубаво, още нещо хубаво има, че това, което идва по SMTP протокола, може да не бъде пратено на някаква програма, на някаква програма, която да се стартира, може директно да бъде препратено към някой друг порт на локалната машина. Тоест, нашия SendMail, който на 25-ти порт получава писма, и тук нашия антивирусен демон, който на не знам кой порт, порта Хикс слуша, и можете да си конфигурирате съвсем лесно постфикса. Това, което идва на този 25-ти порт, да отива на порта Хикс на същата машина, където чака този антивирусен демон, прави каквото прави с мейла и го връща обратно на примерно 1025 порт. Суперско. Между другото, това е според мен най-оптималното решение с антивирусен демон, който стои в паметта, и мейл сървъра, който директно му праща на него мейла. Струва ми се, че това е най-бързото като производителност решение. Така работи, между другото, RAF антивирус, който аз доста го харесах. Нищо допълнително не ви е необходимо с него, като санитайзери, мейл скенери и такова. Той си има негово си интегриране с мейл сервера точно по този начин. RAF антивирус, който струва $300 за една година за два домейна. Обаче, което малко тъпо, защото ако... Между другото, той е от всичките комерциални, може би така от най-евтините. Другите са $300-500, пак за една година, но май, че нямат това ограничение за два домейна. Значи за защита на SMTP, на мейл серверите, е горе-долу това. Обаче, да ви кажа, за съжаление, мейл системата не е единственото нещо, което може да ни донесе вируси. Нашите юзери тук, освен имейли, могат да получат вируси по... Първо, за да не излизаме още от темата на имейлите, те могат да ползват някой имейл като Yahoo, Hotmail, Dirbag и такива, които вече повечето от големите майче си имат собствени антивирусни защити, което е доста хубаво, но някои нямат. Тоест, нищо, че сме си защитили нашия мейл сервер, нашите юзери, като си четат почтата на някой друг сервер с някой уебмейл, тия мейли не минават през нашия мейл сервер, не са проверени, са заразени и пак. Значи това е единия начин. По HTTP могат да се заразят. Могат да се заразят, за съжаление, и като ползват разни месенджери, като ICQ, което позволява трансфер на файлове. Нищо не пречи на италианеца, с който си говори секретарката, за хласнато да прати вирус. Какво друго може? Всички протоколи, които позволяват трансфер на файлове. Може чрез директен даунлоуд на нещо. Получава някакъв мейл, който му казва, има суперска нова игра или къде си, ходи да си я даунлоднеш, той отива по FTP, примерно, и си я даунлод. И тя е вирус. Троянски кон или някаква друга такава неприятна история. Значи тия две неща можем да ги защитиме с решение на ниво прокси сервер. Просто тия потребители тук ще ги конфигурираме да не могат да ходят директно, да не могат да минават през рутера директно към интернет. Ще минават през това прокси, което ще ходи вместо тях в интернет да ги търси нещата. И на връщане тия неща ще бъдат сканирани по някаква е такава схемичка като тая. С някаква интерфейсна програма, примерно между Squid и антивирусния софтуер. Такива има. Има някакъв виралейтър, да ви помня, който обаче само го видях и съм го тествал как работи. Той е CGI скрипт, написан на Perl, и предполагам, че по някакъв начин с кои да се конфигурира да редиректва всичко към този CGI скрипт. Всички заявки. И той това, което прави, даже някъде в документацията май прочетох, че с Vget изтегля необходимия файл, сканира го и вече решава да го дава ли на юзера или не. Пак от този Open Antivirus Project има Squid Scan, което на същия принцип работи, интегрираме с Squid-а и цялото съдържание, всичките потоци, които минават през Squid-а, се прекарват през този Squid Scan, който пак с помощта на антивирусен софтуер ги проверява дали не са заразени или не съдържат някакви лоши неща. Пак от Open Antivirus Project-а има и едно прокси цяло, HTTP филтър сигурно, това е сигурно от филтър, което изцяло може да замени, смисъл не като функционалност, но може да си спрете с кои да си пуснете това прокси и вашите юзери да минат през това прокси. Всичко, което не прави, не поддържа кеш, т.е. не можете баш да минете без Squid. Но го има. Работи на същия принцип като всеки HTTP прокси. Това, което не знаме дали поддържа FTP. Приема заявките на клиентите, изтегля страниците вместо тях, филтрира ги и ги връща на клиентите, като филтрира също HTML страниците за активно съдържание и зловред. JavaScript-ове, които могат да правят лоши неща. И това обаче пак не ни защитава от всички възможни случаи. Най-интересното място за защита на всичко, което може да ни дойде по мрежата, ни се вижда рутера. На който рутер, ако е Cisco, можем просто да го заменим, ако още не сме го направили, с една Linux машина. Най-добре с ядро 2.4. После ще има лекция за това, нали? И с помощта на с помощта на нет филтъра на това ядро, филтриращия код на ядрото, целият трафик, който минава през рутер, не целият, тая част от трафика, която искаме и минава през рутера, да я прекарваме през пак някакви такива сканиращи програми. Има такъв проект, Half-Life се казва. Half-Life обаче, сега ще ви... значи има такъв проект, но няма никакъв код готов още по това. Даже започна. Той проект е пак от Open Antivirus проекта и е на ниво замисъл, защото човека на сайта пише, че най-хубаво е дълго да се мисли преди да се почне да се програмира. Това още мисли, сега не знам кога, но първо ще изкара някаква proof of concept версия на Perl на това нещо. Чайте само да ви кажа, защото беше интересно, какво значило Half-Life. 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 Значи Heuristic Application Level Filtering for Linux IP Tables Firewall Enhancement. Half-Life. Значи идеята на то Half-Life, първо, какъв е недостатъка? Той е рутер. Ако до сега съвсем спокойно ви е бил, както е примерно мой един пентиум на 100 МГц и е вършал и е с 32 мегабайта памет, примерно, или 32, и съвсем спокойно е вършил работата, за която е тук, ако искате да сложите Half-Life, няма да може вече да е пентиум на 100 МГц, трябва да е по-мощна машина с повече памет. Защото всичките тия неща, сканиране на мейли, сканиране на уеб страници и всеки файлове, които минават по различни протоколи, вече ще се прави тук. Идеята на то... Това е идеята на Half-Life. Изобщо, какво става на ниво рутер. Това е нашия рутер, който е конфигуриран да бъде firewall. Тоест, на него му идват някакви IP пакети, в които е вмъкната в крайна сметка полезната информация, която трябва да стигне до юзера. И той, нашия рутер, ще ги прати на там, за където са предназначени, но преди това може да вземе няколко решения относно съдбата на тия IP пакети. Значи стандартно фаерволите, това което параметрите на базата, на които взимат решения, е това са параметри от протоколите IP и от протоколите IP и TCP, като адрес на изпращача, порт, от който идва пакета, адрес на получателя и порт, на който да се получи. Порт 10. Нали, по TCP IP, по TCP IP между две машини комуникацията се осъществява всъщност между два отделни сокета на, на тия две машини, като всеки се характеризира с адрес и порт. IP адрес и TCP порт. Ето някакви два сокета. И нашия фаервол обикновено взима решения за съдбата на пакетите на базата на, на тия параметри. Ако пакета идва от еди коя си IP мрежа и отива към еди кой си IP адрес на порт 80, ние този пакет ще го приемеме, защото това е някакъв пакет, дето ще се обръща към нашия веб сервер, а ние искаме хората да ни гледат веб сервер. Това стандартно правят фаерволите. Работят на TCP/IP ниво или на, на ниво транспорт. Обаче в ядрата 2.2 и 2.4, където били още по-мощни възможностите, тия пакети могат, пак да речеме в зависимост от тия параметри, да се слагат в някаква опашка, където външна програма, външна за ядрото програма, да ги обработва и тя да им решава съдбата. И тая външна програма може да е нашата Half-Life, някой от модулите на Half-Life, защото той е замислен да бъде модулен и то няма как да е иначе, защото ще трябва да има модул, примерно SMTP модул. Можем да кажем, че всичко, на което всичко, което отива към IP адреса на нашия мейл сервер и на порта 25, да мине през SMTP модул на, на нашата програмка Half-Life. Някакви други пакети ще ги прекараме през нашия HTTP модул, който ще прегледа пакетите. Ако нямат вирус, ще разреши минаването. Ако има вирус, ще ги спре. След това, общо взето, не ми се струва, че ще е съвсем лесен за създаване такъв софтуер, защото той, освен самото филтриране, което ще прави, да речем SMTP модула, трябва да... Какво трябва да прави? Трябва най-малкото, ако спре някакъв имейл, трябва да върне поне някакъв отговор на SMTP сервера, който го е пратил този имейл. Ако го е спрял, защото оня SMTP сервер, ако не получи резултат окей от операцията, той ще реши, че мейла не е стигнал и след малко пак ще опита и ние ще си сканираме цял ден един и същи мейл. Тоест, доста компликации има от това, но те не са, поне аз както ги виждам, някакви неразрешими. Той HTTP модул трябва да връща някакви уеб странички на нашите браузъри. Ние си от нашия браузър си викаме някаква страница, която този модул решава, че е заразена с вирус и го спира и не получаваме нищо. И нашия браузър. Значи по-скоро той трябва да ни върне някаква страничка, която да каже: здравейте, аз съм вашия антивирусен софтуер.
Това трябва да бъде същата конекция от името на сървър, който се скаже.
Да. От гледна точка на юзера, да, ме, какво правим в момента, в който му я спреме тази?
Той гледа този резултат и решава, че този резултат е лошо. Вие някакво не трябва да бъдем. Зали трябва да бъдеш към юзера. От тази да бъдем също тази ти спи конекция.
Какъв е проблема? Какъв е проблема? Тия пакети, които са от TCP конекция, да бъдат заменени с други.
TCP-то, точно, с предписване на съдържанието на пакета,
може да стане сложно.
Смисъл, изобщо, говоренето на TCP от името на някой друг е сложна работа.
Аз и друг проблем виждам от тук, ето
ви апчета. Има тапи, трябва да не е за говорене на TCP от името на някой друг.
Само ли
райт? Паките райт, не крешен райт.
Ама не ти ще райт. Те са те обръжен, че е райт. Вижте се и също. Това ще ти хитър. Това ти се пазва крешен. Има възможност да се криптират и почтенските... Те използват криптиране на почтата. Как това сбедираш, сега вече пристига криптирана цялата работа.
Тогава
не може да се приложи никой от тези техники, според мен.
И според мен.
А пък мода поне на Microsoft е да налага криптирането като рекламна стратегия, нали, да цъкнеш там на квадратче и да ти кажат, ние гарантираме, че почтата ти никога няма да е чете почтата. И тогава, че пристигаме на съобщение, които целият този софтуер въобще няма да го помириш.
Така е, но аз поне не виждам решение срещу това.
Аз просто на концепция е комплексна, защото ти защитаваш не само, че говорим само за Linux, защото това е темата, но и ако юзерите го оставиш по полза, защото не вършиш само на дългите или нещо друго, може да ти не е с напълно затворен. Така че няма да се избегнат пак разни програми по Windows-ките станции, които там също ще вършат нещо. Да предполагам, че пак конкретно ще вършат неща.
Човек е закрепил, че да, 100% трябва да си инсталира Windows на своята машина. Той ако ще ще го прави, да, ще го прави, да, ще го прави, да, ще го прави. Нали, не става дума, че за обикновения потребител...
Абе, но обикновения потребител от година вече Microsoft така ще му направи Outlook Express, че криптира съобщенията по дефолт. Нали, сега той трябва да цъкне квадратчето да ги криптира, пък до година следващата версия на Windows ще е по дефолт. Обикновения потребител ще работи само с криптиране съобщения и тогава какво ще го правим?
Ще се купи нов план антивирус за съответните фигури, ще се инсталира на Windows.
Пак няма да помогне това.
Общо взето техническите решения, които аз исках да ви представя това, са това, исках също малко да... Не че имам някакво съвсем детерминирано мнение по въпроса, ама как стоят нещата от етична гледна точка и какво имаме да, право да правиме и какво не. Защото все пак... Прекрасната снимка. Ние очевидно можем да правим технически каквото си искаме, още повече с всеки такива решения, но въпросът е доколко имаме право да се намесваме в почтата на човека. Даже на времето имаше така дискусия там при нас, дали изобщо Значи ако ти му отваряш писмото, за да погледнеш, да прецениш вътре дали има вирус или не, лично ти като човек, го гледаш и викаш, а това тук има вирус, няма го пратя, това категорично не е коректно, защото ти не се интересува, не го отваряш писмото, за да четеш какво пише вътре, гледаш само за вируси, обаче самия факт, че между другото можеш да се изкушиш да погледнеш някой ред, защото някакви целувки, милувки пише там и ти се загнежда. Не искаш, вече не е коректно, това е ясно. Въпрос е доколко, като това го прави програма, като това нещо го прави програма, тогава вече коректно ли е, не е ли? Поне извода, до който аз съм стигнал след някакви дискусии, че некоректността може точно оттам да дойде, неетичността, от това някой човек по някакъв начин да може да се изкуси да гледа в това. Или да получава информация, която е по принцип частна. Информация, свързана с някакви частни комуникации на хората. Какво искам да кажа? Например, ако тук нашия санитайзер е конфигуриран, като дойде някакъв имейл, предназначен за Пешо, и той имейл има вирус, чисто така теоретично, от етична гледна точка, е коректно санитайзера да изпрати мейл на изпращача, да му каже, че това, което писмото, което той е пратил, е съдържало това и това. Коректно е да изпрати мейл на получателя, защото това пак е свързано с информация, предназначена за него. Но да кажем, че не е съвсем коректно той антивирусен софтуер да изпраща мейл на системния администратор. Защо? Защото по този начин системния администратор научава, че е имало писмо от Стоянка за Пешо. И още повече, ако в този мейл, дето го праща антивирусния софтуер на администратора, има и части, примерно subject-а или някакви части от писмото, или даже името на файла, което е било вътре. Още по-некоректно е, сега това тук са доста такива дискусии, ама да се маха вируса от софтуера. Това е някакво част от писмо, пратено от един човек за друг човек, и вътре има неща, които защо друг ще се намесва да ги маха. И аз да ви кажа честно, се съобразявах с тези етични принципи до първата по-голяма зараза, защото от друга страна може така чисто идеалистично да не е коректно, но ако юзера е правилно и подробно информиран за всичко, което правиме, и не е съгласен с това, всъщност всичкото това е в негов интерес. Но наистина е важно потребителя, който ползва нашата поща, да има възможността съвсем ясно да прочете за всичко, което се прави с нещо.
Аз мисля, че с тази цел те доведаха не проверка на писмото, тук да отговорят, че е сканирано да идите за собой.
Да.
Преди му нямаше, сега вече се почна да носи.
Да, в хедерите има, че е сканирано от софтуера, но
и може би е предупреждение, че съобщения при някакъв сканиране ще бъдат пратени на еди кой са да ги чете на
някакъв. Аз това, което конфигурацията, която бях направил в началото, е санитайзер бях инсталирал и нищо не правеше, не чистеше вируса, не променяше съдържанието на писмото, само на юзера му пращаше едно допълнително второ писмо, което да му каже, че в еди кое си писмо има вирус, най-вероятно да внимава. Не помогне изобщо. Юзерите не ги четяха.
А добре, това
писмо,
това съобщение
съобщение, което получава юзера, че е имал заразено писмо, съдържа ли самия текст на, на писмото?
Съдържа някакво описание на писмото. Примерно, в писмото, което в еди колко си часа сте получили от еди кой си е с еди какъв си subject, има един файл, който е опасен.
Дава той какво.
От тая идеалистична позиция, за която ви говорих, това не е коректно да му го махаш, не е коректно да се намесваш в писмото му вътре изобщо. Като е да кой да се изказва. Не, защото си не споменил вътре.
Това може би някаква политика на самата компания, или която се държи.
Не, това е доста морални норми,
човече. Етични по-скоро.
Въпрос на политика, въпрос
на морална политика. Значи една политика на цялата компания би ни освободила системните администратори от всякакви етични огризения, защото ние изпълняваме това, което е казал шефа. Шефа е взел решение да, да той не е тичен. Да се зипне. Значи някои софтуери го правят. Той е RAF антивирус, вредните атачменти ги разкарва. Просто записва ги в карантината и слага някакъв текстов файл на, на негово място. Да смени разширението, да. На заразените да им смени разширението. Не знам, това са вече...
Според мен, реално, тъй като това е полза на потребител.
Така е. В полза е, обаче... Обаче...
Само да ви прекъсна за секунда, значи за мен това беше една от най-добре изнесените лекции до сега, ясна, точна, нали, с подробни обяснения, така и човек, който не е наясно с тия теми, да я разбере. Мисля, че такива трябва да бъдат всички лекции на семинари от тип като нашия. Сега, понеже напредваме с времето, оставям да тече.